për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe. Back to the beginning. Askush nuk mund të kthehet pas dhe të ndryshoj fillimin, por mund ta nis nga diku është dhe të ndryshoj fundin. Back to the beginning. Mirëmbrëma të gjithëve miqtë dhe mirë se keni ardhur edhe sonte ashtu sikurse çdo të enjte pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning. Në këtë emrin tipikisht shqiptar, i cili sjell personazhe shqiptare të njohur të jetës publike, ata të cilët kanë kontributet e tyre në përmirësimin e cilësisë së shijes estetike të gjithë secilit prej nesh, dhe shumë kënaqësi që me mua sonte në studio është Altin Basha, regjisor. Mirëmbrëma, mirë se erdhe.
Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën.
Altin, është më bukur ti jesh regjisor se sa të thon për shembull me titull administrativ drejtori i teatrit kombëtar, më the të thash, sepse kjo regjisor, puna e regjisorit nuk të lënë në balt kurrë gjithë jetën.
Regjisori është titull, kurse drejtori është detyrë, kështu që unë preferoj ta përdor edhe të drejtohen me regjisor, kështu që faleminderit.
Ka shumë personazhe të njohur, të cilët unë kam ftuar në këtë studio. Pikërisht sepse puna e tyre artistike do apo nuk do do të kaloj her pas here edhe nga muzika. Andon se ajo është pjesë e jona edhe kur jemi me profesion hidraulik, elektricist, jo vetëm artist, por jeta pa muzikën, si ka thënë Nietzsche, do ishte një gabim i madh. Si është të dëgjosh muzikë për qefin tënd dhe si është të përzgjedhësh muzikë për veprat e tua skenike?
Marrëdhënia ime me muzikën është një marrëdhënie disi specifike sepse i madh ka qenë teknik zëri i teatrit kombëtar dhe për arsye të punës tij muzika ishte shumë prezente në jetën tonë, në familje, në punën e tij, sepse ai merrej vazhdimisht me përzgjedhje me dëgjim muzikë.
A dhe ti pas ke ndier aromën e teatrit sikur ishin i vogël, domethënë.
Po, prej se mbaj mend veten teatrin, domethënë kopshti i lojrave të mia kanë qenë dhoma e dekoreve, rekuizita dhe garderoba e teatrit kombëtar, duke përfshirë backstage-in edhe gjithë vendet e tjera ku mund të rrihej, edhe vendet ku vendosen dritat, portalet e teatrit, për shkakun që ishte ngrohtë në dimër. Aty më pëlqente të shifja çfaqet. Megjithëse ishte shumë plur. Edhe bëhesha pis. Po, pra, kjo raporti me muzikën gjithmonë ka qenë ndërlidhur me gjërat që i mat dëgjonte ose gjërat që i mat merrte për t'i prezantuar regjisorëve mbas kërkesave që bënin ata, por natkoh teatri ka pasur një karakteristikë që për çfaqe të caktuara bëj muzikë e dedikuar, siç bëhet për filmat. Kështu që kjo e bënte edhe më interesante atë procesin e vendosjes së muzikës në teatr, sepse në sallën e teatrit, në skenën e teatrit ose në Radio Tirana, shkoi dhe incizoi muzika dhe më pas ajo pasaj përzihej për shfaqje teatrore. Të tillë për shembull kujtoi muzikën e shfaqjes Pallati 176, e cila është një muzikë incizuar vetëm për atë shfaqje, dhe është një krim muzikor vërtet shumë interesant. Kështu që kjo është marrëdhënia ime me muzikën. Pastaj kisha një mundësi që dëgjoja edhe gjëra po i quajnë thonjza të ndaluara, të cilat ishin në fonotekën e teatrit, edhe që merreshin kështu disi me mik, domethënë edhe nga Radio Tirana.
Pra, fonoteka e teatrit e kishte një copë zvend aty për muzikat e ndaluara ata sa kohë.
Po, saktë. Edhe Radio Tirana ka pasur dhe nëpërmjet Radio Tiranës miqve të tij teknik i madh bënte kopje të gjërave që i dukeshin interesante dhe aty, domethënë në fonotekën e teatrit unë zbulova pastaj sepse unë kam bërë një vit pushim nga shkolla e mesme në shkollë të lartë, kam punuar punëtor skenën në teatr, kështu që me atë rast edhe pata mundësi që gjithë fonotekën e teatrit ta dëgjoja gjëra që kishte interesante i madh, edhe mes tyre ka perla, ka gjëra shumë interesante, intervista aktorësh, shfaqje të xhiruara live, të incizuara më saktë live, siç është i pazëvendësueshëm për shkak që e konsiderojnë një sukses para ardhës të Pallatit 176, një vepër, një komedi e realizuar në vitet 70, po besoj, një version radiofonik të Arturo Uis në rolin kryesor, luante Kadri Rosi, pra janë shumë element, një intervist të Sandër Prosit edhe të Suleman Pitarkës, ku ata flasin se si Piromani i ktheu në profesionist vërtet në teatr, edhe pyetjet që vinë nga salla, nga studentët, një nga studentët që pyet është Robert Ndrenika. Kështu që ka intervista të cilat kanë shumë interes historik
në. Më lindi një ide. Ja, duke biseduar në radio më lindi një ide. Ne një bisedë si kjo në radio mund ta bëjmë mesatarisht një herë në dy ditë bashk, mund ta regjistrojmë. Dhe të gjitha këto ti përmbledhim edhe ti botojmë sepse do t'i duhet e disa e vështirë është të aksesosh informacion në korat e sotme, duke pasur parasysh që nuk ka patur digitalizime më the të thash, do bërim një super shërbim. Lista e Altin Bashës është sikur ta ketë përshkruar me dorë vet Kozeta Kurti. Ne do ta çelim programin me Saltos of Swing nga Dire Straits, po pse është ajo pjesë e 6-7 këngëve të tua dhe nuk janë 600-700 të tjera?
Sepse Dire Straits kanë qenë një grup i preferuar imi, edhe sepse një album të Dire Straits e kam gjetur në fonotekën e Timatit, dhe në kohën ku punonin punëtor skena atje në teatr, unë e veja kur montonim skenografit albumin e Dire Straits, edhe Saltos of Swing ishte një nga këngët e preferuara të gjithë punëtorëve të skenës teatrit.
Ka qenë pjesë e albumit Money for Nothing ajo diku në mesin e viteve 80.
Kështu që ajo padyshim edhe si grup ata më pëlqejnë shumë, edhe kanë qenë shumë të famshëm në atë kohë, edhe unë i ri dëgjoj prapë me shumë kënaqësi edhe sot. Po ma kujton atë kohën kur unë isha në si më thënë atë pauzën mes shkollës mesme dhe të shkollës lartë, siç edhe shpjegova, ku jetoja me ëndrrën time, sepse çdo ditë punoja në teatr dhe gjithë jetën kisha dëshiruar që të punoja në teatr, por nga ana tjetër nuk kisha mundësinë të studioja, sepse nuk e fitova konkursin vitin e parë, dhe pastaj sigurisht ajo u bë realitet vitin e dytë.
Shumë histori të bukura janë këto që nuk fitojnë konkursin vitin e parë dhe pastaj 30 vjet më vonë mbesin të vetmit ose të rrallët që ushtrojnë profesionin e tyre në këtë vend.
Ka shumë nga zanati jonë që nuk e kanë pasur këtë fat. Domethënë do zbulosh emra vërtet shumë interesant që nuk kanë rënë sytë komisioneve në vitin e parë, po janë motivu më shumë vitin e dytë dhe kanë ecë për para. Po e tillë është jeta, e tillë është mënyra se si ndodhesh përballë një juri dhe nuk arrin dot të tregosh më të mirën tënde, ose juria nuk është momentin e vet më të mirë për të kuptuar se çfarë kapacitetesh ka ai që kanë përballë. Po kohët e fundit bile lexova një histori të Adam Sandler, kur ka filluar studimet në shkollën e teatrit, një pedagog i tij e ka thirrë për birr. Edhe i ka thënë që në semestrin e parë, pas semestrit të parë, i ka thënë që për mua duhet zgjedhësh një karrierë tjetër, nuk shkon kjo punë. Dhe shumë shpejt, shumë pak kohë më vonë, ai u bë shumë i famshëm, Adam Sandler, edhe e shikon profesorin e tij në një restorant shumë shtrenjtë kur ishte me miqtë e tij. Po ai tashmë ishte star botëror, edhe thret në tavolinë, e prezanton me miqtë e tij dhe i thotë miqve të tij që ky është i vetmi profesor që kur unë nisa studimet më ka dhënë një birr falas. Ai kur nuk ja përmendi të keqen profesorit të tij. Kështu që edhe unë, do të thonë, atko një vjeçare shoh si kohën kur u përmlodha më mirë edhe u fokusova më mirë në.
Dhe që na ndihmon ne sot në ditët tona të mos gjykojmë. Unë për shembull Altin, po të kisha parë ty gjatë një prove me kërkesat që mund të kesh në skenë, do thosha mama ç'bën ky tani. Po leja të që vegosh da ta disi e bën më mirë, po në fakt e vërteta është që e di ke shumë rrënjë këtë punë.
Po, është një formë për të rezistuar edhe këtyre trukeve të vogla të teknikëve të skenës, të cilët ngajherë
thonë
kjo nuk bëhet, kjo bëhet. Edhe është një formë për me thënë që mund bëhet. Po më kam mësuar vërtet shumë gjëra ajo, më kam mësuar shumë element të sjelljes skenike, të cilat publiku, me thënë drejtën, nuk i njeh, nuk e ka iden. Backstage-i teatrit është një botë në vetë. Edhe për fat keq, edhe pse ka qenë subjekt i filmave, i veprave teatrore, i komedive, i dramave, i shkrimeve, është shumë e vështirë ta përshkruash kompleksitetin e asaj bote, sepse është një botë fshehtë e cila i shërben fakt asaj botës publike. Po pa të, ajo publikja, pra ajo që shef spektatori nuk mund të ekzistojë.
Prandaj jam gjithmonë shumë kurioze për atë që ndodh atje prapa, sepse përpara do ta shohim të gjithë, do kemi akses të gjithë. Dëgjojmë bash Saltos of Swing dhe kthehemi përsëri në studio. Kemi dëgjuar Dire Straits dhe Saltos of Swing. Për të gjithë juve që jeni sintonizuar në Top Albani Radio, un jam Altin Bashën, me regjisorin i cili e kalon jetën dhe kohën e tij midis zyrës së teatrit, skenës, televizionit. Edhe pastaj duhet bëj edhe detyrat në shtëpi. Dgjoj, si është të çosh punët e punës në shtëpi dhe punët e shtëpisë në punë, se ti do s'do, ti edhe me gruan në përkëmb në përpunë.
Po, e vërtetë. Një gjë kemi arritur të mësojmë në kohën kur punonim në Top Channel, që nuk duhet i përzihemi punët e njëri tjetrit, edhe ajo mundohej që të rrinte në distancë. Ndërkohë është e pamundur sigurisht, sepse me dikë gjërat do bisedohen, me dikë gjërat do fliten. Por jemi në një kuptim jemi mjaftueshëm profesionist për me kuptuar se deri në çfarë pike mund të shkojë liria e njërit për të ndryhyke puna tjetrit. Ne kemi disa dimensionale marrëdhënien tonë sepse një regjisor është i detyruar që të ndryhyke të gjithë punët e bashkëpunëtorëve të tij, pra edhe te kostumet, t'japi mendime, ndonse nuk është profesionisti asaj fushë, por ai ka vizionin
e tërësinë,
ka konceptin, kështu që detyrimisht ai do duhet të edhe sigurisht kjo bëhet ngajherë frustruese për bashkëpunëtorët, po duke pasur marrëdhënien tonë specifike që jemi bashkëshorë, ne kemi lirinë për të thënë gjërat hapur edhe në atë traditën kur ne përgatisim konceptin e skenografisë të kostumeve. Në fakt shtëpia jonë është shumë e tensionuar sepse krijimtaria nuk është një gjë e cila buron kështu në mënyrë idilike, romantike apo poetike, është prodhohet nga nevoja për me shpreh edhe me gjet maksimumin e asaj gjë që ke në kokë, dhe kjo vështirësi për të artikuluar nga ide, mendim në realitet sigurisht krijon tension, krijon vështirësi. Krijimtaria është do sakrificë, do shumë këmbullje, dhe në këtë kuptim ato tensionet tona janë të mëdha kur prodhohet shfaqja teatrore. Mund zgjasi 2 orë, mund zgjasi disa ditë, mund zgjasi me javë të tëra kur nuk gjehet koncepti, sepse në fakt gjetja e konceptit është trumbullari i prodhimit të gjithë veprës dramatike.
Pastaj gjithçka vjen më shpejt.
Gjithçka produksioni merr formë në atë moment.
Një nga gjërat që unë kam shprehur gjithmonë është për fat të keq mungesa e vëmendjes së kolegëve ndaj punës së teatrit, pra njerëzit të njëjtit profil, po themi kështu. Më përmendë pak më përpara edhe punën këtu në Top. Unë jam kurioze të di, Altin, ti e shikon punën e dikujt tjetër të cilin më përpara e ke bërë ti? Pra, ti e ke ndjekur Portokallin më vonë ose ti e ke ndjekur shfaqjet e kolegëve të tu në teatr? Jo domosdoshmërisht sepse je pjesë e ngushtë e ti, por për kënaqësi, për të ballafaquar me punën tënde. Dhe sigurisht kërkosh edhe të tjerët të të ndjekin ty.
Kam ndjekur më pak kur kam qenë në Portokalli teatrin, por tani e ndjek shumë më shumë. E ndjek Portokallin dhe e shoh punën e tjerëve dhe sigurisht që kam mendimet e mia për ato punë që bëjnë të tjerët. Mendoj që është e domosdoshme që punët e kolegëve të shihen, siç edhe dëshirojnë që kolegët ta shohin punën tënde. Por është një çështje që ky solidariteti mungon në komunitet. Pra, në kushtet e punës që bëj tani drejtori i Teatrit Kombëtar, e shoh që ka pak indiferencë ndaj punëve të kolegëve dhe mungesa e kësaj frymës komunitare nuk e ndihmon shumë punën tonë, sepse nëpërmjet nesh puna jon rezonon edhe të tjerët.
Fundi edhe për të shprehur, rezervat, se nuk ka asgjë të keqe. Shpesh herë kur unë shpreh ndonjë rezervë që unë nuk i përkas fushës tuaj drejt për drejt, më thon, "Po pse flet ashtu se ja Altini do të duhet një ditë në studio dhe s'do të vi." Dhe më shpëmir që Altini përballet me të vërtetën time tani, se sa ti shkoj si thashë themnaj diku. Kështu që nuk ka asgjë të keqe, unë besoj që rezervat edhe mendimet e konsoliduara një punë vetëm e çojnë përpara dhe e përmirësojnë.
Bie dakord me ty që do duhet ishin publike mendimet, sepse kur janë publike, bie apo s'bie dakord me to, ato nuk vijnë nëpërmjet filtrave të tjerë, sepse është një problematikë që komentet e tua mund të transformohen edhe pastaj në bazë të filtrit ku shkon, dhe filtri që ta përcjell ty mundet dali krejtësisht diçka tjetër. Një kritikë e sinqertë mund të bëhet pastaj një kritikë që lidhet me faktin je apo si e profesionist, kështu që në këtë pikë është më mirë kur janë publike, kur njerëzit i thonë mendimet e tyre. Jam ides që ne do duhet kishim, edhe për fat keq nuk e kemi arritur këtë, të kemi një numër kritikës të cilët
japin
mendimet e tyre, po, japin mendimet e tyre për shfaqje teatrore, janë të rrallë edhe mirë do të ishte të kishim shumë, madje mirë do të ishte që nëpërmjet kritikës ne pastaj të kalojmë në dimensione të tjera, siç janë forumet, diskutimet e hapura, për të cilat regjisorët, aktorët dhe të gjithë krijuesit e një vepre teatrore do duhet të jenë përgjegjshëm edhe të ndërgjegjshëm që do të ndodhin, sepse që në momentin kur ti e bën publike punën tënde, e bën edhe të gjykueshme dhe do duhet pranosh çdo lloj mendimi. Nuk është e lehtë, kërkon emancipim, kërkon një lloj force karakteri për të përballuar edhe mendimet që nuk shkojnë me idetë tua, dhe jam i bindur që asnjë faqe teatrore nuk është perfekte në kuptimin dhe interesantja e produksioneve teatrore është që do duhet të gjejë një mesme të përgjithshme për gjithë spektatorët, kështu që në filtrat mendor apo psikologjik të njerëzve në cilët vinë në sallën e teatrit, faqja teatrore duhet plotësojë ca parametra. Dhe kjo është interesante mënyra se si ajo receptohet dhe pastaj se si ajo vlerësohet nga njerëzit. Kështu që jam i ide se duhet kemi kritik teatrore dhe sigurisht nëse ajo do të ishte një institucionalizuar, do të ishte pranë teatrove ose të ishte pranë televizioneve ose pranë mediave, të ishte më e strukturuar, por për fat keq nuk e kemi dhe nuk e kemi për çfarë arsye pragmatiste. Që teatri nuk është një aktivitet shumë popullor, siç edhe kritika nuk mund të jetë një aktivitet popullor, po nga ana tjetër kritika ndihmon që të orientojë publikun, gjithashtu të orientojë edhe tregun, sepse në mënyrë graduale ne do të kalojmë nga një treg sot modest teatror, kemi pasur një treg të varfër në vitet 90, e kemi rritur, kemi një treg modest teatror dhe shpresoj që do të kemi një treg aktiv në të ardhmen, një treg ku do të kemi më shumë spektatorë, më shumë shfaqje teatrore, edhe ndeshja e mendimeve do të jetë edhe ideve, estetikave teatrore do të jetë edhe më, po themi më dinamike. Mendoj që edhe kjo afrimi me Kosovën, edhe hapja me Maqedoninë, edhe nxitja e trupave teatrore në të gjithë rajonet e Shqipërisë, në të gjithë qytetet kryesore, me regjisorë të rëndësishëm, rritja e ambicieve për të bërë produksione serioze, teatrin shqiptar vetëm e ndihmon, edhe sigurisht i krijon të rinjve një terren më të gjallë, më prodhues, për më fertil për të krijuar projektet e tyre dhe për të sfiduar brezin e tanishëm. Për fat keq nuk e kemi një kontradikt brezash, nuk e kemi një denoncim brezash që do duhej, sepse ai është ndihmon shumë. I kam nxitur shumë dhe i nxis të rinj që dalin në treg edhe të na sfidojnë, sepse do të ishte shumë mirë edhe për ne edhe për ata.
Ata thonë që nuk na lën, nuk e di se kush e ka këtë punë, domethënë. Diku ka ngecur. Pse është Stairway to Heaven pjesë e listës tënde apo se është kënga më e mirë e shekullit të kaluar?
Është një këngë që bashkon pothuajse, jo pothuajse, po na bashkon të gjithëve në shtëpi. Është një këngë që ju dini që Iliriana ka qenë këngëtare dhe ajo ka një, domethënë, dashuri për rokun, siç e kemi edhe siç e kam edhe unë. Kjo i është transmetuar fëmijëve. Dy të rriturit, Angjëllusha dhe Blini, në fazat caktuara kanë pasur një afinitet të madh me rokun, më vonë ata kanë ndryshuar shijet e tyre muzikore. Angjëllusha ishte shumë për popin korean një periudhë, pastaj Blini ka kalu shumë në këtë modern era hip hopit për një kohë. Ronin tani që e kemi që merr kurse kitare dhe është pasionant i rockut, kështu që na bashkon të gjithëve ajo Stairway to Heaven është një këngë e cila nuk mund të kontestohet nga qoftë edhe nga ata që nuk kanë shije muzikore që lidhen me rockun. Nga ana tjetër, ata si grup janë si personalitete janë personazhe shumë frymëzuese, kështu që unë e kam ndjekë edhe jetën e tyre private dhe jam mundu të lexoj edhe për ta. Edhe sigurisht lidhet edhe me rinin time kur Led Zeppelin kanë qenë në kulmin e tyre, kështu që janë shumë arsye pse. Pa, nga ana tjetër, pastaj përmbajtja, muzika e kënduara e tjerë janë. Ekziston një versioni mrekullueshëm i Stairway to Heaven që u është shfaqur Led Zeppelin ditën kur ata kanë marrë çmimin e famshëm nga presidenti i Amerikës, nga Kennedy Center, një version i ripunuar i Stairway to Heaven, dhe që i trondit dhe mënyra se si është trajtuar, mënyra se si është bërë ajo këngë është një spektakël i vërtet vizual po dhe muzikor. Edhe në bateri është djali i John Bonham që nuk jeton më për fat keq, edhe e bën atë vepër edhe më e bën atë version edhe më spektakolar.
Këtë kemi edhe ne pra. E dëgjojmë bashk. Nga Stairway to Heaven, përsëri një figurë mitike e fundit viteve 60 e fillimit viteve 70, ndonjëherë unë mendoj një njerëz që ka kujtun jashtë që me Jim Morrison, tani që është rritur, Altin, unë mendoj që mbase ndonjëherë njerëzit i bën shumë të lavdishëm edhe ikja e tyre. Do me tha, nëse Jim Morrison do ishte gjallë sot,
nuk do t'ishte kjo
që ishte. Kjo që është sot që përmendet
këtu. Është vërtet që ngelet ajo ngel edhe një moment i pathën i personazhit, ngel edhe një moment i pa i paparashikueshëm se çfarë do të mund të ishte ai nëse do kishte jetuar, çfarë do të mund të kishte dhënë më shumë, ku do kishte shkuar me talentin e tij. Edhe ekziston edhe kjo, po themi kjo legjenda e mallkimit të talenteve, të cilët vijnë edhe janë aq të fuqishëm saqë nuk mund destini i tyre është për të shkëlqyer si meteor edhe për ta tronditur botën edhe për me lënë një imazh të pa ndryshueshëm të momentit të tyre më të mirë artistik apo njerëzor apo historik. Po padyshim që ikja nuk është nuk është një gjë të cilën mund ta kthejmë edhe nuk mund të dim se çfarë mund të ndodhte, por dim që ke këto njerëz vjen natyrshëm një lloj genialiteti i cili pastaj nuk e dia do të kishte kuptim nëse personi do kishte jetuar gjatë. E kemi, më kujtojnë këto personazhe të muzikës moderne, më kujtojnë një pasazh dhe një skenë të jashtëzakonshme të Amadeusit, të veprës që un kam punuar shumë vite përpara në skenë, ku Salieri flet me Zotin e i thot, unë i bëra të gjitha, isha i dedikuar, isha i ndershëm, isha punëtor, tu luta ty, tu dedikova ty, edhe ti gjithë talentin, gjithë genialitetin ja çove një fëmije. Dhe aty ai e sfidon dhe i thot që unë do ta vras zërin të në tokë. Edhe ashtu ndodh historia. Pra kur kujton dhe kur kujton atë genialitetin e personazhit, Mozartit ose të këtyre personazheve që folëm, kupton që janë ca gjëra që nuk mundet t'i programosh, janë ca gjëra që lindin me njeriu, edhe në kushte caktuara ato pastaj marrin, artikulohen si vepra. Ata vijnë për t'i shërbyer njerëzimit, edhe për fat keq nuk kanë jetën e gjatë për veten e tyre.
Altin, në kuadër të kësaj bisede, ja të këtij momenti, më kujtove një pyetje tjetër. I kthehesh punëve të tua për t'i gjetur gabimin apo për nostalgji? Apo po ta kishe bërë sot, do ta kishe bërë po njësoj?
Pak nga të gjitha, po mënyra se si punoj unë është një mënyrë.
Se më pëlqeu ideja që e përshkrove kaq bukur një gjë që ka kaluar dhe nuk u përpoqe të gjesh problemin, defektin.
Unë i punoj me shumë pasion gjërat, edhe i punoj me një dedikim aq absolut saqë ngelet shumë pak dëshirë për të rikthyer. Unë jam rikthy rrallë, tmerrësisht rrallë veprave të mia, dy ose tre nga 50 që kam punuar deri tani, të cilave jam kthy, po jam kthy gjithmonë me idenë për të bërë diçka të ndryshme nga ajo që kam bërë më parë. Por kur nuk e kam pas adrenalinën edhe tërheqjen edhe këtë momentin e zbulimit të një vlere, sepse në fakt kur punon një shfaqje teatrore ti edhe e zbulon për veten, po edhe për spektatorët. Dhe kur nuk e kam pas adrenalin kur jam kthyr për herë të dytë. Ama kur i punoj me aq pasion sa s'ngelet më diçka tjetër. Ka sigurisht gjëra të cilat kam dëshirë t'i rikthehem dhe është një projekt i cili në fakt ka vite që më rrotullohet rikthimit tek një version i Pallatit të Ëndrave të Kadare, të cilën kam punuar vitet 2000, edhe për cilin kam shumë krenari në kuptimin e rezultatit që ka pasur në Teatrin e Prishtinës, se realizu dhe shpresoj që t'i rikthehem, po kjo mbetet ende në plane, sepse me sa duket tani ky zyra e drejtorit të Teatrit Kombëtar më tërheq ka një forcë magnetike gati të balancuar me forcën magnetike të skenës, edhe jam i detyruar që t'i shërbej edhe zyrës së drejtorit.
Pastaj ndoshta tani dhe Pallatin e Ëndrave 24 vjet më vonë mund ta shohësh pak më ndryshe.
Po padyshim.
Dëgjoj Riders on the Storm, The Doors. Në kaq shumë vite nuk e di sa herë mund ta kem prezantuar unë edhe nga kjo frekuencë një këngë të grupit irlandez U2. Dhe gjithmonë mendoja që kjo ka qenë një farë lloj balancimi se si të dukeshin gjërat, njerëzit, situatat me ty dhe pa ty. Pra, me dikë dhe pa dikë që është i rëndësishëm në një kontekst të ndryshëm të jetës tonë. Se di pse kam përshtypjen që ti mund mos dukesh si poetik, po je, që edhe për ty këtu në këto ujëra vjen kënga.
Po, U2 është grupi çiftit, është grupi im dhe Ilirianës, pra folëm për familje, ju tu është një grupi preferuar që na bashkon të dyve. Edhe e digjem me kënaqësi se edhe udhëtimet tona të gjata kur kemi për të udhëtuar do duhet që të bashkë ndajmë edhe kabinën e makinës, kështu që edhe aty do duhet që të dëgjojmë gjëra që na pëlqejnë të dyve. Po ju tu ka qenë gjithmonë një grup që na ka nuk kemi pasur kontestime për këtë këngë apo atë këngë të tyre, kështu që i dëgjojmë vazhdimisht edhe mua në fakt përgjithsisht ju tu më kanë pëlqyer për një shumë janë shumë teatral në kuptimin e muzikës që bëjnë, janë shumë të përdorshëm edhe në çfarë teatri, janë shumë modern por njëkohësisht edhe tradicional ose konservator, janë shumë cool, ndërkohë janë edhe klasik, domethënë kanë një tingëllim spektakolar edhe kanë një tërheqje kështu nga ana profesionale që domethënë mbeten aktual, mund të them aktual, mbeten interesant gjithmonë, nuk i ikën sharmit, kështu që
Altin, përveç faktit që ti i rritur, sepse edhe degëzimi nga babai dhe kështu me radh, do apo s'do të frymëzon për të qenë pjesë e kësaj fushë, por tani që je i rritur i madh profesionist, 50 vepra të vendosura në skenë, shumë të tjera të para, a është teatri përveç të tjerash edhe një adrenalin, sepse nuk ka asnjë mundësi të dytë për të dhënë përshtypjen e parë?
Teatri edhi me ko kur je i rriti e kupton si një pasion, kur je më i pjekur e kupton si një aktivitet njerëzor i cili është mërësisht i vërtet, nuk trukohet dot. Nuk ke mundësi të ndërhysh në të për të manipulu kontaktin e drejt për drejt dhe nuk ja merë dot asë njëri. Pra janë ka kryu njerëzimi alternativa të arktimit të mrekullueshme, ka kryu kineman, ka kryu televizionin, ka kryu rritet sociale, ka kryu gjithçka. Por kontaktin e drejt për drejt të teatrit, atë momentin magjik kur jonizohet ajri dhe mes spektatorit dhe aktorit ndot një shkëndi apo jo, nuk di, krijohet një kanal komunikimi, krijohet një bot gati e vërtet, iluzionare, që të bën pastaj të reflektosh edhe të mendosh për veten, për botën që të rrethon apo për arsyen pse jeton njeriu, sepse flitet që shumë shpejt njeriu do duhet të fillojë të luftojë me rritjen e inteligjencës artificiale, njeriu do fillojë të luftojë për të gjetur kuptimin e jetës. Dhe në këtë sens të janë pyetje që vijnë, janë të larsa sa njerëzimi dhe në teatr këto ndodhin para syve të spektatorëve. Dhe në këtë kuptim është një gjë që se di, është e pazëvendësueshme. Kjo padyshim po të pyesësh një këngëtar të live-it të thotë njëtin gjë. Ajo është absolutisht e vërtetë, domethënë mënyra se shpesh e pyet veten ti si e përballon këy një koncert, si e përballon ky vokalist, si arrin ky edhe të flasit, të bisedoj me njerëzit, po edhe të komunikoj me muzikantët edhe të tjerë. Po për te gjithë provave punës vazhdueshme që bëjnë marrëdhënia si krijohet në grupin muzikor apo në shfaqjen teatrore, ka një moment ku gjithçka harrohet edhe pastaj vetë ekzekutohet para spektatorëve. Edhe ky është ai momenti që shumë vështirë të ri të konservohet, të fabrikohet, të industrializohet dhe pastaj të shitet në dyqane. Këtë se bën dot.
Un kam bërë një eksperiment me tre shfaqje, me rojet e tadxhit, me xhelatët, edhe me ekus. E kam parë se cilën nga shfaqjet 9 herë. Dhe kam arritur me laps dhe me letër të analizoj sjelljen e aktorëve në secilën nga shfaqjet dhe kam rënë gati në 98% kur një grua i ka ardhur cikli menstrual, kur një nga aktorët meshkuj nuk i ka mirë punët me kësën e kredis që ka datën. Kështu që kjo është e bukura, sepse të rrëmben pastaj nëse ti fokusohesh pak më shumë, përfshihesh edhe tek bota e brendshme, tek mënyra se si këta njerëz mendojnë edhe për realitetin, se ne vërtet i shohim si personazhe, si karaktere, por në fund ata janë njerëz si gjithë të tjerët. Dëgjojmë I Know Sunshine, dhe më kujtohet që e di ka një kuriozitet për këtë këngë. aty ku ai këndon Bill Withers, I know, ka patur tekst, por në një nga këto koncertet e live-it ka harruar tekstin, ka kënduar dhe ky është varianti që ne dëgjojmë sot. Ain't no sunshine. Oso sa bukur kalon koha kur kalon, sa shpejt kalon koha kur kalon bukur. Unë e them shumë shpesh këtë, sepse kam fatin e madh që edhe këtu në të majtën time të kem personazhe me të cilët koha kaloj shpejt pa u mërzitur. Në të gjithë këtë listë, rocku, bluzi para pak, edhe popi, ne do ta mbyllim, bisedën tonë me një nga këngëtarët më të mira të muzikës popullore të Shqipërisë mesme të kohëve tona, sepse atë variant u kujtova unë tani, po kur nuk e kisha menduar që në listën tënde do të kishte një këngë popullore, kur pata një fytyrë të qeshur, u habita kur ma the, po historia më është e bukur.
Po, shiko, janë shumë gjëra. Ne, familja jonë është me origjinë elbasane, dhe kanë ardhur shumë kohë për para në Tiranë, po lidhja me qytetin ka qenë e fortë tek familjarët e mi, tek imat, edhe tek rrethi i ngushtë familjar, tek xhaxhallarët. Dhe atje kemi njerëz të familjes tonë, edhe mënyra, sigurisht në komunizëm nuk ishte e lehtë, se ishte ajo qafë krapa një tmerr i papar për të shkuar, kështu që lidhjet e tyre ishin jo aq të forta gjatë viteve kur unë u rrita. Kishin qenë shumë të forta vite më parë, kur një pjesë e mirë e tyre vinte në shtëpinë tonë, sepse në Tiranë ishte, si më thonë, një lloj baze për të ardhur, edhe sot e kësaj dite kushurinë tanë Elbasan mi kujtojnë këto fakte kur vinin edhe rrinin në shtëpinë e gjyshit në familjen tonë. I mat, një nga mënyrat për ta mbajtur këtë lidhje me Elbasanin ka qenë muzika. Edhe duke qenë mik i ngushtë me një numër muzikantësh shumë të njohur të Elbasanit, sidomos me Lezi Zena, që është shok i mirë me ta. Në familjen tonë ata kanë qenë shumë prezente, kanë pasur shumë shpesh, kështu që e dëgjonim atë muzikë edhe në një kuptim ajo ka hyrë në nënvetdijen time. Ndonëse si adoleshent unë isha më i prirur drejt muzikës që ju dëgjuat pak deri pak më parë. Po jeta bën veten, mosha bën veten dhe kjo këngë kujton ti madh. Më kujton dashurinë e tij të vazhdueshme për atë qytet, edhe për atë kulturë, edhe për jetimin e saj në mënyrë shumë personale, për jetimin e saj në mënyrë shumë shumë intime dhe edhe si më thon mbajtjen gjallë të atij raporti me atë qytet nëpërmjet muzikës. Ai sigurisht nuk jeton më, edhe një nga mënyrat që e kujtoj është kur dëgjoj muzikë të Shqipërisë mesme dhe sidomos të Elbasanit, për cilën ishte shumë krenar, ishte donte shumë që ne ta dëgjonim, e këndonim, na kërkonte ta këndonim festat familjare. Dhe dikur ne kemi qenë një familje e madhe, kemi qenë shumë nipa, edhe kur mblidheshim në ato festat tona të mëdha familjare, në fejesa, në martesa, në ditëlindje, kur sigurisht mënyra e jetesës ka qenë pak më tradicionale, mblidheshim më shpesh etj. Këto këngë ishin pjesa e hartimit të familjes. Kështu që më kujtojnë jo vetëm timat, po edhe kushurinë e mi me të cilët jam rritë dhe ata që janë dhe ata që s'janë më.
Ne e nisëm me qelizën tënde artistike që buroi nga babi, nga puna e tij në teatr, dhe kështu e mbyllëm si një in memoriam për të edhe për kujtimin e tij.
Faleminderit shumë.
Altin, unë të uroj sa më pak burokraci dhe sa më shumë kreativitet.
Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë.
Faleminderit, do të dëgjojmë sërish javën tjetër.